Radio Vatz, FPMA. Mamatzen seinen Vatana Aren Fana.
Amin'ny anaran'ny Ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ny filazantsaran'i Jaona mitantarany amin'ilay vehivavy azo nitsangatsanga nentina teo amin'i Jesosy no iarahantsika mijery amin'izao fotoana fiambenana mbavaka androany izao. Mialoha izany dia ho ataontsika ny hira fa folo sy roanjato. Folo sy roanjato ka ny andininy voalohany. Zava-tsoa tokoa ny fitsipikao. Iaraka hivavaka isika. Tompo, misaotra anao zahay manome anay izao fotoana izao, ahafahanay mitoetra eo anilan'ny tongotrao, iaino ny teninao, mitokana iombom-bavaka aminao. Ny ranao anie no handrakofanao anay. Mangataka ny fanahinao masina izahay ameno izao fotoana izao, ampianatra anay sy tarika anay. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anovanay izany vavaka izany. Amen. Vakina amintsika izao ny vakiteny voalohany.
Jaona toko fahafito, andininy fahatelo amby dimampolo, ary tohizana amin'ny toko fahavalo hatramin'ny andininy faharoa. Dia samy lasa nody ho any an-tranony avy izy rehetra. Fa Jesosy kosa nankany an-tendrombohitra Oliva. Ary nony maraina koa dia nakeo akianjan'ny tempoly indray Jesosy, ary ny vahoaka rehetra nanatona azy dia nipetraka izy ka nampianatra azy.
Vahoaka tonga vao maraina manatona an'i Jesosy, mitokana miaraka aminy, miaino ny fampianarany. Isika tsy hitady sy hamakafakany hoe inona ny tena manisika ireo vahoaka ireo anatona an'i Jesosy? Ny Tompo rery izay mandinika ny vo sy ny fo no mahalala izany. Fa ilay fanatonana vao maraina, hanatona hiaona sy hiaino an'i Jesosy no tsindritsika sy tazomintsika. Manome toky Jesosy hoe, fa na aiza no iangonany roa na telo amin'ny anarako dia eo afovoany aho. Matio toko fahavalo ambin'ny folo ka ny andininy faharoapolo. Anisan'izany izao fiarahantsika amin'ny fiambenam-bavaka izao. Fahasoavana lehibe, fa tsy voafetra ny elanelan-tany isika, fa tafiombona miaraka eo an-tongotry ny Tompo amin'ny alalan'ny onjam-peo. Misaotra ny Tompo, tsarontsika ny teny nataon'i Jesosy ho an'i Marta sy Maria raha ny antrano tao amin'izy mirahavavy izy. Marta moa voatopatopa ny fiahina izao fiainana izao sady maro ahina. nanjary lasa nanometsiny an'i Jesosy Maria ravaviny. Maria kosa nipetraka teo anilan'ny tongotry ny tompo ka niainy teniny. Hoy Jesosy, Marta, Marta, maro ahina sy maro erehana ianao, nefa zavatra iray loha no ilaina, fa Maria no efa nifidy ny anjara tsara izay tsy alaina aminy. Lioka toko fahafolo ka ny andininy faraika amby efapolo hatramin'ny faharoa amby efapolo. Ataontsika ny hira fahafolo sy roanjato ka ny andininy faharoa. Maiziny izahay kely fantatray. Ivavaka itsika ka isan'ny tokantrano dia ivavaka tsy hovariana amin'ny fiahiana izao fiainana izao fa ifidy ny anjara tsara isan'andro hanokana fotoana raha azo atao vo maraina hitokana ivavaka sy izara andinika ny tenin'Andriamanitra eo anivo ny ankonantsika. Ivavaka isika azoto hianatra na hamonjy ireny fampianarana soratra masina karakarain'ny fiangonana ireny. Ivavaka isika ho an'ny mpitandrina hanomezan'ny fanahy masina azy ny teny sahaza hamahana ny ondrin'Andriamanitra amin'ny fitoriana sy fampianarana ny soratra masina. Jesosy Tompo, azony sy arovy izahay sy ny ankonanay, toy izany koa ny fiangonanao. Tsy ho entin-drehaky ny fiahiana izao fiainana izao fa omeo ny ambina ka hivavaka mandrakariva, hifidy ny anjara tsara isan'andro tahaka ny Maria. Dory amin'ny afo ny fanahinao izay mety ho fahalainana ny amin'izany. Fatario ny angetaheta tsy tapaka, hitady anao amin'ny fonay rehetra izahay mba hahitanao. Izay manana hevitra heverana anay dia hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no hanandratanay izany vavaka izany. Amen. Vakitsika izao ny vaky teny faharoa.
Jaona toko fahavalo andinin'ny fahatelo ka hatramin'ny andinin'ny fahaenina ny tapany voalohany. Ary nisy vehivavy anankiray azo nitsangatsanga nentin'ny mpanoradalana sy ny fariseo. Ary rehefa napetra ny teo afovoany izy dia hoy ireo taminy: mpampianatro, ity vehivavy ity azo olan-tanana nitsangatsanga, ary ao amin'ny lalàna Mosesy dia nandidy antsika fa hotoram-bato izay vehivavy manao toy izany. Fa ahoana kosa hoy ianao? Izany no nilazainy akany fanahy azy mba azahoany izay ampangany azy.
Raha mbola nampianatra Jesosy no indreto tonga ireto manam-pahefana Jiosy, mitondra ity vehivavy azo nitsangatsanga ka nambaran'izy ireo fa tokony hotoram-bato araka ny lazain'ny lalàna. Ary avy any tany izay mba hevitr'i Jesosy izy ireo ny amin'izany. Ahoana tokoa moa no lazain'ny lalàny Mosesy ny amin'ny fitsangatsangana? Isan'ny didy folo nomen'Andriamanitra hotandreman'ny vahoakany ny hoe aza mitsangatsanga, hita ao amin'ny Eksôdôsy toko faharoapolo ka ny andinin'ny faefatra ambin'ny folo izany. Ary ny ao amin'ny Deuteronomia toko faharoa amby roapolo ka ny andinin'ny faharoa amby roapolo hatramin'ny faefatra amby roapolo, lalàna izay entin'ireto fariseosy mpanoradalàna ireto hitsarana n'ity vehivavy azo nitsangatsanga ity, dia milaza hoe raha misy lehilahy azo mandry amin'ny vehivavy vadin'olona dia samy atao maty izy roaroa, na raha lehilahy izay nandry tamin-dra vehivavy na raha vehivavy koa, ka dia ho fongorana tsy ho amin'ny Israely ny fanao ratsy. Raha misy zazavavy virjina voafofo vadin'olona ary misy lehilahy mahita azy ao an-tanàna ka mandry aminy, dia ho entinareo mivoaka hoeo amin'ny vavahadiny izany tanàna izany izy roaroa ka ho toranareo vato faty. Raha zazavavy moa satria tsy niantso nefa tao an-tanàna ihany, ary raha lehilahy koa satria nandry tamin'ny vadiny namany, ka dia ho fongoranao tsy ho eo aminao ny fanao ratsy. Araka izany dia mendrika ny hotoram-bato faty tokoa ity vehivavy ity. Jesosy tamin'ny toriteny nataony teo an-tendrombohitra dia nanambara hoe efa renareo fa voalaza hoe aza mitsangatsanga, izao kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hilazy dia efa nijangajanga taminy tao am-posahady. Matio toko fadimy ka ny andininy fahavalo amby roapolo. Ary izao no voasoratra ao amin'ny bokyny Apokalipsy toko faraky amby roapolo ka ny andininy fahavalo: fa ny osa sy ny tsimino sy ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga sy ny mpanao ody ratsy sy ny mpanompo sampy ary ny mpandainga rehetra dia anana ny anjarany ao anatin'ny fary amin'ny rehitrafo sy solifara. Izany no fahafatesana faharoa. Raha iverenantsika ny amin'ny ambaran'ny lalàny Mosesy teo ny amin'ny olona azo nitsangatsanga, dia ireo olona roa tratra nanao izany no miara hotoram-bato. Ka nahoana ary no ilay vehivavy fotsiny no nentin'ireto fariseosy mpanoradalàna ireto? Fa nankaiza ilay lehilahy niara-nanao ny tsy mety taminy? Misy fitsarana mitanila. Anefa nahoana nahoana, rehefa zoina ny toy ny tantara, tsy ny amin'ny fitsarana ny raharahan'ity vehivavy ity loatra no nahamaika ireto manam-pahefana Jiosy ireto, fa nampiasainy izany hanaovana tetisy dratsy matipaika entin'izy ireo hamandrihana an'i Jesosy azony ampangazy. Ny fomba fanontanin'izy ireo an'i Jesosy dia efa feny fiheverantena ho mahain'ny lalàna noho i Jesosy. Ohatran'izy ireo indray no mampianatra ny lalànan'i Jesosy. Dokafany hoe mpampianatra Jesosy, anefa mifanohitra amin'izany ao am-pony, te hisambotra an'i Jesosy, manomana tetidratsy amandriana sy ampangana azy. Raha hoy mantsy ny valiteniny Jesosy hoe torao vato araka ny ambaran'ny lalàna ity vehivavy ity, dia mety hahazo olana amin'ny fahefana romanina Jesosy sy mety hahakivy ny vahoaka hoe tsy misy antra sy famindram-po. Raha itendray Jesosy hoe iantrao raha vehivavy ka avelao, dia ho ampangain'ny lalàny Mosesy izy ka dia ho samboriny ireto manam-pahefana Jiosy ireto. Aharihary ny tenin'Andriamanitra eto ny toetra ratsy inalay atao hoe masirasira ny fariseo sy ny mpanora-dalàna, manao fitsarana mitanila, manao tetidratsy aminganana, hiampangana, mpiatsara velatsia, misy fiheveran-tena mirehare, misy fialonana, mampiasa ny tenin'Andriamanitra anaovany izay tiany atao, maka fanahy an'Andriamanitra. Ataontsika ny hira fahafolo sy roanjato ny andininy fahatelo. Raha alaim-panahy itony zanakao. Ivavaka isika izao ka isan-tokantrano dia samy andiny tena eo anatrehan'izany tenin'Andriamanitra izany isika riavana, ka samy ivavaka mangina ho am-pony, ifona sy ibebaka amin'ny tompo raha sanatria ka misy latsaka anatin'ny fijangajangana na mijangajanga ho am-pony araka ny tenin'i Jesosy. Andiny tena isika so sanatria misy tratra ny masirasira ny fariseo sy ny mpanora-dalàna ny fotsika. Manome toky Jesosy hoe tsy avy antsony marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Lioka toko fahadimy ka ny andininy faharoa amby telopolo. Koa raha ny zanaka no anafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Jaona toko fahavalo ka ny andininy fahaenina amby telopolo. Manome toky ny tenin'Andriamanitra fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy famarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany ka ny andininy fahasivy. Ivavaka ho antsika sy ny ankonantsika isika ary ho an'ny kristianina rehetra. Ho arovan'ny tompo amin'ny fijangajangana sy ny masirasira ny fariseo sy ny mpanora-dalàna. Ary raha misy olona fantatsika latsaka voafatotra amin'ny fijangajangana dia hitaraina andro aman'alina amin'ny tompo isika hangataka ny famonjena hanafahan'ny tompo azy. Jesosy zokitia sy mpamonjy anay sakaizany mpanota ao. Miariary aminao ny fiainanay ary tsy misy takona fenina aminao na ny lalina indrindra ny amponay aza. Misaotra ny amin'ny teninao feny fitiavana sy famindram-po, fa tsy avy antso ny marina ianao fa ny mpanota mba hibebaka. Mino izahay, matoky izahay fa nohenoinao ny vavaka mangina tao amponay na sandratra ay taminao noho ny fandinian-tenanay manoloana ny teninao. Ary mino izahay fa raha miaiky ny fahotanay dia matoky sy marina ianao ka mamela ny fahotanay sy manadio anay ho afaka amin'n tsy fahamarinana rehetra. Koa mamelany elokay, mamindra fo aminay ary afao izahay amin'izay karazanmpatorana mbola mety mangeja mitady amatotra anay ho any amin'ny farimy rehetrafo sy solo fara. Afao amin'ny fahefan'ny anaranao izahay, ry Jesosy tomponay eo. Tompo, arovy izahay sy ny ankonanay, ny fianakaviam-ben'ny mino, tsy ho latsaka ao anatin'ny fandriky ny fijangajangana. Arovy, Tompo, arovy izahay sy ny ankonanay, ny fianakaviam-ben'ny mino, tsy ho azo ny masirasira ny fariseo sy ny mpanora-dalàna. Arovy, Tompo, mba tantano izahay andeha sy tombo amin'ny famasinana araka ny teninao, satria masina ianao ka tokony ho masina koa izahay zanakao. Mivavaka sy miady varotra mafy aminao izahay ny amonjenao izay latsaka ao anatin'ny fandriky ny fijangajangana. Miandrandra ny famindram-po sy ny fiantranao izahay ny amahanao ny fatorany, Tompo. Ary amin'ny anaran'i Jesosy Tompo tia sy mpamonjy anay no hitalahonay anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ovakiana amintsika ny vakiteny fahatelo.
Jaona toko fahavalo ihany andinin'ny fahenina amin'ny tapany faharoa ka hatramin'ny andinin'ny fahasivy. Fa Jesosy niondrika ka nanoratra teo amin'ny tany amin'ny ratsan-tanany. Ary raha naharitra nanontany azy ireo, dia nitraka izy ka nanao taminy hoe, izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany amin'ny tamin'ny ratsan-tanany. Ary raha nandre izany izy, dia nivoaka tsirairay hatramin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrinjandriny. Ary Jesosy irery ihany no sisa teo sy ilay vehivavy teo.
Fahanginana, fatoniana no nasetrin'i Jesosy an'ireto mpanontany azy. Marika ny hono fa tsy takona fenina aminy ny miafina lalina ao ampony ireto manam-pahefana Jiosy ireto. Izay koa no mahandriamanitra azy, mahamesy azy, hoy indrindra Isaia mpaminany milaza ny aminy. Ary ny fanahin'i Jehovah hitoetra ao aminy, dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fatahorana an'i Jehovah. Isaia toko faraika ambin'ny folo ka ny andinin'ny faharoa. Ny ondrika sy nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny rantsan-tanan'i Jesosy. Naka fotoana izany ka tsy naharitra fa nanesika ny fanontaniana ireto mpanora-dalàna sy fariseo, inona fa manantena ny fahombiazan'ny fandrika novelariny an'i Jesosy izy ireo. Tsy fantatsika izay nosoratan'i Jesosy tamin'ny tany, fa ny valiteniny kosa dia mazava tsara. Nitraka izy ka nanao taminy hoe, izay tsy nanota eo aminareo no aoka hitora-bato azy voalohany. Dia niondrika indray izy ka nanoratra teo amin'ny tany tamin'ny ratsan-tanany. Nipetaka tahaka ny vy mamay tamin'ny feony fieritreretan'ireto mpanora-dalàna sy fariseo ny teniny Tompo. Niala tsirairay nanomboka tamin'ny zokonjokony ka hatramin'ny zandrinjandriny, hoy ny andinin'ny fahasivy. nampangain'ny fieritreretany. Tonga voapanga ny mpiapanga. Rava ny tetika ratsy noho ny fahefan'ny tenin'i Jesosy maranitra toy ny sabatra roa lela, feno fahendrena. Tsy nisy nasany torabato. Hoy ny soratra masina. Raha hoy isika, tsy manana ody isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Jaona voalohany, toko voalohany, ka ny andininy fahavalo. Aza mitsara mba tsy hotsaraina ianareo, fa araka ny fitsarana taonareo no hitsarana anareo, ary araka ny ohatra taonareo no hanoharana ho anareo. Ary nahoany ianao no mijery ny sombonkazo eo amin'ny masony rahalahinao, fa ny andro eo amin'ny masonao dia tsy mba tsaroanao? Ary ahoana no ilazanao amin'ny rahalahinao hoe aoka aho hanaisotra ny sombonkazo eo amin'ny masonao, nefa indro ny andry eo amin'ny masonao? Ry mpiatsara velatsia, esory aloha ny andry eo amin'ny masonao, ary amin'izay vao hitanao tsara ny anesoranao ny sombonkazo eo amin'ny masony rahalahinao. Matio toko fahafito ka ny andiny voalohany hatramin'ny fahadimy. Ataontsika ny hira fahafolo sy roanjato ka ny andininy fahaefatra. Fifalianay ody tahotray. Tonga eo amin'ny vavaka isika. Ka isan-tokantrano dia ivavaka tsika tsy ho maimaika hitsara sy hampanga ary raharaha ny amin'ny raharahan'ny hafa, fa andinika ny tenantsika aloha. Ivavaka isika tsy hanao fijery na fitondra mitongilana eo amin'ny ankonantsika, eo amin'ny andraikitsika, eo amin'ny fanompontsika, ary anaiky ho tarehan'ny fanahin'Andriamanitra lalandava dia ny fanahin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahin'ny fanolorantsaina sy ny faherezana, ny fanahin'ny fahalalana sy ny fatahorana an'i Jehovah. Ivavaka isika ho an'ny mpitondra fanjakana sy ny manam-pahefana rehetra, na eto amin'ity firenena mandray antsika ity, na ny any Madagasikara firenentsika, mba hisy tahotra an'Andriamanitra ka hitsara marina ary tsisy mizana mitongilana.
Thank you.
iary ivavaka isika. Fa le mena mora mahazo anay loatra Jesosy Tompo, ny fitsaratsaranay ny namanay, na eo ambavanay izany, na ao an-tsainay izany, na ao am-poninay izany. Mihevi tena ho tanteraka izay amin'izany ary maka ny toeranao. Mifona izay Tompo mamela ny elokay ary apio atanjao amin'ny fanahinao masina izahay tsy ho andevozina izany tsony ka amin'izao sisy izao dia handinika ny tenanay mialoha manoloana ny teninao. Mangataka ny fanahinao masina izahay dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina, ny fanahy ny fanolorantsaina sy ny faherezana, ny fanahy ny fahalalana sy ny fatahorana an'i Jehovah. Ameno anay sy tarika anay amin'ny fiainanay rehetra, ahatanteraka azy araka ny sitraponao. Mivavaka izahay ho an'ny mpitondra fanjakana, na ny eto amin'ity firenena mandray anay ity, na ny an'i Madagasikara, mba ho ataonao ao anatin'izy ireo ny fatahorana anao, hitondrany marina tsy misy mitongilana na fitaka ny vahoaka. Amin'ny anaran'ny Tompo dia Jesosy Kristy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Vakina amintsika ny vaky teny fahefatra.
Jaona toko fahavalo andinin'ny fahafolo ka hatramin'ny faraika ambin'ny folo. Ary rehefa nitraka Jesosy dia hoy izy taminy: raha vehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va? Ary hoy izy: tsy misy Tompoko. Dia hoy Jesosy: izao koa dia tsy manameloka anao, mandehana ary amin'izao sisy izao dia aza manota intsony.
Ity vehivavy azo nijangajanga ity ry havana, hatramin'ny tondrana azo no tsaraina ka hatreto, dia tsy mba nandrenesam-peo. Tsy nanamariteny izy, na koa ny ampanga reto ny tondra azy hoe fa maninona tsy entinareo miaratsaraina amiko etokoa ilay lehilahy niarana nota tamiko fa izaho rery no entinareo ho tsaraina? Tsia, fa nangina izy. Marika fa nanaiky ny fahotany. Ary rehefa isy Jesosy rery sisa no teo, rehefa niala tsikelikely ireo mpiampanga azy, dia vao niteny izy namaly ny fanontanian'i Jesosy hoe: raha vehivavy, aiza ireny? Tsy nisy nanameloka anao va? Namaly izy hoe: tsy misy Tompoko. Dia niteny azy Jesosy: izao koa dia tsy manameloka anao. Anefa raha misy manana fahefana afaka manameloka andra vehivavy eto ary izy irery ihany, dia Jesosy izany. Tsy izany anefa ny nahatongavan'i Jesosy araka ny noteneniny tamin'ny Nikodemosy manao hoe: fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ho amin'izao tontolo izao anameloka izao tontolo izao, fa mba amonjeny izao tontolo izao. Jaona toko fahatelo ka ny andininy fa fito ambin'ny folo. Tsy nanameloka Jesosy kanefa niteny andra vehivavy kosa izy, tsy hiverina amin'ny otany intsony. Mandehana ary amin'izao sisa izao dia aza manota intsony, fa mba andeha amin'ny lalam-baovao, lalam-pahamasinana, fiainam-baovao, fiainam-pahamasinana. Hoy Jesosy: izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana, tsy misy olona mankany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Ataontsika ny ra fahafolo sy roanjato ka ny andininy fahadimy. Ry Jesosy o mpampianatray. ivavaka ny isan-tokantrano. Ary ivavaka tsika tsy ho mpanamary tena, fa hahay anetry tena iaiky ny fahadisoantsika ary amela ny eloky ny namantsika tahaka namelan'ny tompo ny fahotantsika. Hivavaka isika mba hizotra sy tombo bebe kokoa isan'andro amin'izany fiainam-pahadiovana, fiainam-pahamasinana izany. Fa fahasoavana no namanjenantsika noho ny fitiavan'Andriamanitra, ary ny ran'i Jesosy Kristy zanany no nanavotana antsika. Hivavaka isika mba andeha mendrika izany fitiavan'Andriamanitra izany, andeha mendrika n'izany mahazanak'Andriamanitra antsika izany. Hangataka ny famindram-pon'ny tompo koa isika mba hamongorana izao aretin-dratsy mbola mitatao eo ambony lohantsika izao sy arovany antsika amin'izany, mba hitahiny tompo ny fikaroana rehetra andresena izany, mametraka amin'ny tompony marary rehetra sy ny mpitsabo, mba ho ampionoan'ny tompoko ireo izay nisaraka tamin'ny avantiana noho ny fahafatesana. Tsaroantsika manokana ny an'i Madagasikara ny amin'izany. Hivavaka ho an'ny mpitondra fandrakana koa isika ny mba hanolorany tompo saina azy ireo entina miatrika ny fahasairanana ara-toekarena vokatra izao pandemia izao, na ny eto amin'ny toerana misy antsika na ny any amin'ny firenentsika, sy izay vavaka mety manery ny fotsika akoatra ireo voalaza ireo. Hivavaka isika. Jesosy Tompo, tsy mba volana volamena no nanavotanao anay fa ny ranao masina, satria malala eo imasonao zahay. Feno fankasitrahana anao ny fonay. Omeo anay ny andeha mendrika izany fitiavanao izany amin'ny tahotra, amin'ny fahamasinana. Omeo anay ny fanahy fankatoavana anao, mitandrina mankamamy ny teninao, ho marika fa tena tianao zahay. Mivavaka aminao izay ry Jesosy Tompo noho ny famindram-ponao, ny mba hanongotanao izay aretin-dratsy mitatao eo ambony lohanay izao. Mamindra fo aminay, ho ampinao sy ambinao any ireo mpikaroka mitady ny fanafody iadina amin'izany aretina izany. tafinao hery sy tanjaka ary fahazavan-tsainany e ny mpitsabo rehetra. Mametraka eo aminao ireo marary rehetra, amanginao ny fo sy ny fanahiny ho ampaherezinao, hitahinao ny fitsaboana azy ireo. Mangataka ny fampaherezana sy ny fampiononanao izay trapahoriana. Mivavaka izahay ny anoloranao saina ny mpitondra entiny mamany olana rehetra nateraka izao pandemia izao. Matsiaro manokana izay very asa tonga sahirana vokatra izao pandemia izao zahay. Tsinjovoka hiantrao Tompo. Tsinjovo manokana ny any amin'ny firenenay. Hiantrao ny firenenay Tompo. Ankininay aminao ny vahoaka malagasy. Ankininay aminao ny fianakaviana rehetra any an-tanindrazanay. Mba tovy aminay izany sy izay mahasoanay Tompo. Ary akambanay izao vavaka izao amin'ny vavaka izay nampianarinao anay manao hoe: rainay io izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, ho tonga ny eny fanjakanao, atao any eny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anina sahaza ho anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay, ary aza mitondra anay ho amin'ny fankapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy, fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ankehitriny hitsangana isika andray ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hitay anareo anie ny Tompo ka hiaro anareo. Hampamirapiratra ny taviny aminareo anie ny Tompo ka hiantra anareo. Hanandratra ny taviny aminareo anie ny Tompo ka anome anareo ny fiadanana. Amen. Mandehana amin'ny fiadanan'i Jesosy Tompontsika.
Radio Vats FPM. Thank you.